Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Віцебску затрымалі двух чалавек, якія ў цэнтры гораду разгарнулі расцяжку са словам «Свабоду» і дасталі партрэты палітвязняў. Супраць зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча працягваюць правакацыі, паведаміла жонка апазыцыйнага палітыка. Аляксандр Лукашэнка на адпачынку ў Сочы замяніў кіраўніка сочынскага санаторыю «Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 20-я гадзіна, Пражскай студыі, навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану, у горадзе Пешавар, не менш як 5 чалавек загінулі, яшчэ 7 былі цяжка параненыя пры нападзе баевікоў, перапранутых паліцыянтамі. Па інфармацыі мясцовых уладаў, быў атакаваны цэнтральны офіс палітычнага прадстаўніцтва раёну Хайбары і штаб-кватэра кіраўніка рэгіёну. У момант нападу ў будынку праходзіла сустрэча прадстаўнікоў уладаў са старэйшынамі мясцовых плямёнаў. У гэты ж час да комплексу, дзе таксама размешчана турма, пад'ехаў мікрааўтобус з вязнямі. Паводле медычных работнікаў, 4 з 5 загіблых былі вайскоўцамі. У Арменіі сёння прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 7 кандыдатаў, пададзеных пытанняў найбольшыя шанцы на перамогу ўдзельнага прэзідэнта Сержа Саргсяна. Яго галоўным супернікам лічыцца лідар апазыцыйнай партыі спадчына Раф Аванесян. Пераможцам робіцца кандыдат, які набраў простую большасць галасоў. Мяжа яўкі выбаршчыкаў законам не прадугледжаная. За выбарамі назіраюць 632 прадстаўніка міжнародных арганізацый, акрэдытаваных у Арменіі амбасадаў. Папярэднія вынікі будуць абвешчаны праз некалькі гадзінаў. У Сверскім судзе Москвы адбыліся папярэднія слуханні па справе аб нявыплаце падаткаў юрыстам фонду «Герметаж Капітал» Сергеем Магніцкім, памерлым у СІЗА ў восень 2009 году. Разгляд справы будзе працягнуты 4 сакавіка. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які больш за 2 месяцы знаходзіўся ў шпіталі на Кубе, у панядзелак вярнуўся на радзіму. Пра гэта ён паведаміў у твітары, выказаўшы падзяку Богу і свайму любімаму народу. Чавес таксама напісаў, што яму трэба будзе працягнуць лячэнне. 58-гадовы прэзідэнт Венесуэлы хворы на рак. Хвароба была дыягнаставаная ў 2011 годзе. Пасля 3 хірургічных аперацый на Кубе ён абвясціў, што пазбавіўся ад раку і ўдзельнічаў у новых прэзідэнцкіх выбарах. Чавес на гэтых выбарах атрымаў большасць галасоў выбаршчыкаў і новы 6-гадовы мандат кіраўніка дзяржавы. Аднак неўзабаве ён быў вымушаны ізноў адправіцца на Кубу на лячэнне. Інаўгурацыя Чавеса, якая павінна была адбыцца 10 студзеня, была адкладзеная. У Эквадоры на прэзідэнцкіх выбарах па папярэдніх дадзеных з вялікім адрывам у трэці раз запар перамагае дзеючы кіраўнік дзяржавы Рафаэль Карэа, больш за 56% галасоў выбаршчыкаў. Яго на галоўны супернік былы банкір Гільермо Лясо атрымаў крыху больш за 23% галасоў. Сацыяліст Карэа заваяваў папулярнасць дзякуючы канцэпцыі рэвалюцыі грамадзянаў, якая павінна прывесці да ўмацавання палітычнай і сацыяльнай стабільнасці ў краіне, якую ў дзесяцігоддзі скалынаюць масавыя пратэсты і дзяржаўныя перавароты. Апазіцыя абвінавачвае Карэа ў імкненні ўсталяваць у краіне сваю дыктатуру. На хвалях Рада Свабода прагучаў выпуск навіну наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.